Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Jevrejima u 10. poglavlju i razgovaramo o 22. stihu. Pristupajmo sa istinitim srcem u punoj veri, očišćeni u srcima od zle savesti i oprana tela čistom vodom. Ovo znači da smo mi, kao vernici, članovi sveštenstva. Jedna od velikih istina koje je John Calvin ponovo izneo na videlo jeste sveštenstvo svih vernika. Svaki vernik je sveštenik. Pa kao takav, možeš da izađeš pred Boga sa pouzdanjem. Mnogi traže od sveštenika da se moli za njih, što je u redu, ali treba da znamo da svi vernici imaju pristup Bogu. U Božijem prisustvu imaš isto onoliko prava koliko i ja, koliko i svi drugi, jer smo došli Bogu kroz taj novi žrtveni put koji nam je Isus omogućio. Na osnovu toga dolazimo Bogu. Držimo nepokolebljivo ispovedanje naše nade, jer je veran onaj koji je obećao. Držimo nepokolebljivo ispovedanje naše nade. Približimo se Bogu i držimo se čvrsto ispovedanja naše vere. Zašto? Jer imamo nadu, a nada je za budućnost. Kako je divno da se možemo približiti Bogu i čvrsto držati ispovedanja naše vere, jer imamo nadu. Treba da se približimo. Treba da se držimo. Evo i treće stvari. I pazimo na to da jedan drugoga podstičemo na ljubav i dobra dela. I pazimo na to da jedan drugoga podstičemo. Podstičemo je grčka reč paroksunios, što znači izazvati, uzbuditi. Podstičimo jedni druge na ljubav i dobra dela. Da li te nerviram? Neki hrišćani mi kažu da sam im opteretio savest. Nadam se da jesam opteretio i tvoju, i to tako da voliš druge i da činiš dobra dela za Boga. Da ne ostavljamo svoje skupštine, kao što neki imaju običaj, nego da bodrimo jedan drugoga utoliko pre, ukoliko vidite da se približava sudnji dan. Ako je ikada bilo vreme kada su vernici trebali da se okupe, to je danas. Umesto da se napadaju, trebalo bi da se ujedine u ljubavi oko Hrista. Da bodrimo jedan drugoga. Treba da proučavamo Božju reč zajedno. Bog ima nešto za grupu što neće dati ni jednom pojedincu. Jedan od razloga zbog kojeg volim da poučavam Božju reč je sebičan. Bog mi neće dati da rastem u poznanju njegove reči ukoliko je ne delim sa drugima. Ne treba da zanemarimo okupljanje. Ako u tvojoj crkvi postoji proučavanje Biblije, posećuj te časove, jer ćeš tu za sebe naći blagoslov koji ne možeš dobiti kada sam proučavaš Bibliju. To su ta tri podsticajna stiha. Ovo nam ponovo predstavlja tri blagodati: veru, nadu i ljubav. Ova poslanica je tako praktična. Utoliko pre ukoliko vidite da se približava sudnji dan. Za jevrejski narod, kojem je ova poslanica namenjena, približavanje dana je verovatno govorilo o danu kada će hram da se razori, a to je 70. godina naše ere. Seti se da su se vernici okupljali u hramu. Tu su bili na dan Pentekosta, kada je došao Sveti Duh. Petar i Jovan su išli u hram, kada su sreli hromog čoveka na takozvanim krasnim vratima. Ali, gde će se okupljati kada se hram razori? Pisac ih podstiče. Ukoliko vidite da se približava sudnji dan, kada nećete imati mesto za okupljanje, jednostavno se samo okupljajte. Crkva je otpočeta okupljanjem po kućama. Šesti signal za uzbunu. Opasnost od poricanja. Ovo je najozbiljnije upozorenje. U stvari, od njega ti se diže kosa na glavi. Jer kad mi hotimično grešimo, pošto smo došli do poznanja istine, nema više žrtve za grehe. Strašno je upasti u ruke živoga Boga. Simon Petar je rekao, bilo bi naime bolje da nisu poznali put pravednosti, nego što su se, pošto su ga poznali, odvratili od svete zapovesti koja im je predana, kaže druga poslanica Petrova, drugo poglavlje, 21. stih. Upozorenje je upućeno jevrejskim vernicima, jer su mnogi od njih i dalje odlazili u hram i prinosili žrtve. Držali su se spoljašnjosti. Pretvarali su se da su još uvek pod Mojsijevim zakonom. Čineći to, pokazivali su da je Hristova žrtva za njih besmislena. Pošto je prinošenje životinje na žrtvu samo bilo slika Hristove žrtve, sada kada je Hristos umro na krstu, sve se ispunilo. Prema tome, ono što je ranije činjeno u poslušnosti Božjoj zapovesti, sada je postalo nameran greh. I dalje prinositi žrtve koje su se ispunile kroz Hrista bilo je užasno. Ponašali su se kao da će hram zauvek stajati. Pisac poslanice Jevrejima im kaže da više ne mogu da gledaju na hram, jer više nema žrtve za greh. Ako čovek odbaci istinu o Hristovoj smrti za greh, nema druge žrtve za greh koja mu je dostupna i nema drugog puta da dođe Bogu. Umesto na hram, treba da gledaju na Hrista. Ako to odbiju, nije im preostalo ništa drugo osim sud. Reč Božja je vrlo izrazita u vezi sa ovim. Jer kad mi hotimično grešimo, pošto smo došli do poznanja istine, ovo se odnosi na namerno prinošenje žrtava. To je stav prema Božjoj reči, koji Bog naziva svojevoljnom pobunom. Ni u starom, ni u novom zavetu više nema žrtve za drske grehe. Nego samo strašno očekivanje suda i revnost vatre koja će proždirati protivnike. Ako Hristova smrt pred više od 2000 godina nije bila dovoljna, onda ništa nije dovoljno. Bog neće učiniti ništa drugo da bi nas spasao. Hristos neće ponovo umreti i naravno njemu to i nije potrebno. Ako nastave sa obredima u hramu i sa prinošenjem žrtava, to će biti samovoljni greh onih koji su došli do poznanja istine. Sada će dati poređenje. Kad neko prestupi Mojsijev zakon, bez milosti umire u prisustvu dva ili tri svedoka. Obrati pažnju na poređenje. Koliko goru kaznu mislite da će zaslužiti onaj koji pogazi Sina Božijeg i krv saveza kojom je osvećen, smatra nečistom i ogreši se o duha blagodati? Ovo je verovatno najozbiljniji iskaz u Božjoj reči. Kojom je osvećen? Ovo se odnosi na Hrista Božijeg Sina. Oni ponovo sebi raspinju Sina Božijeg, kaže 6. stih u 6. poglavlju poslanice Jevrejima. Ponašati se kao da smrt Hristova nije dovoljna da reši problem greha i ponašati se kao da on nije umro na krstu, znači prezirati krv Hristovu. Znanje stvara odgovornost. Kada si čuo evanđelje, ako si posle toga okrenuo leđa Isusu Hristu, prijatelju, neko treba da ti kaže da ideš u pakao. Ne kažem to ja, nego Bog. Jer mi znamo onoga koji reče: moja je osveta, ja ću uzvratiti. I opet, Gospod će suditi narodu svome. Prijatelju, Bog će suditi. On je suvereni vladar svemira. Pred njega ćemo svi izaći. Bog ima suvereno pravo da sudi i nije ga nikome prepustio. Jer je vreme da sud počne od kuće Božije. Ako pak prvo od nas počinje, kakav će biti kraj onih koji su neposlušni Božijem evanđelju? I ako se pravednik jedva spasava, gde će se pokazati bezbožnik i grešnik? Kažu 17. i 18. stih 4. poglavlja prve poslanice Petrove u Svetom pismu Novoga Zaveta. Strašno je pasti u ruke Boga živoga. Ovo je vrlo zanimljiv stih i korisno je da se na njemu malo zadržimo. Ovaj stih se odnosi na hrišćane, kao i na nehrišćane. Strašno je upasti u ruke Boga živoga. U knjizi Jezdrinoj u 7. poglavlju u 9. stihu u Svetom pismu Staroga Zaveta čitamo: jer prvog dana prvog meseca pođe iz Vavilonske, a prvog dana petog meseca dođe u Jerusalim, jer dobra ruka Boga njegovog beše nad njim. U ovom stihu ruka Božja je na dobro nad ovim čovekom. Bog želi da na tebe u dobru spusti svoju ruku. Ali ponekad na decu Božiju on spusti svoju tešku ruku. On ih kara, disciplinuje ih. Mene je disciplinovao, možda će i tebe, možda jeste već. David je bio u toj situaciji, pa u psalmu 32. u 4. stihu on kaže: jer dan i noć tištaše me ruka tvoja, nesta soka u meni kao na letnjoj pripeci. Šta je Bog radio? Karao je Davida. Odveo ga je u kaznu. David je pokušao da sakrije svoj greh, ali ga je Bog primorao da ga prizna i reši. Iz sličnih razloga Božja ruka je ponekad teška nad njegovim narodom. Međutim, Božja ruka koja kara je sasvim drugačija od Božje ruke koja sudi. On kaže: moja je osveta, ja ću vratiti. Bog se ne sveti na pakostan ili osvetoljubiv način, ali sudit će grehu i to u našem vremenu treba isticati. Ponovo poslušaj psalmistu. Jer je čaša u ruci Gospodu, vino vri, natočio je punu i razdaje iz nje. I talog će njen progutati, ispiće svi bezbožnici na zemlji, kaže psalam 75. u 8. stihu. Vidiš, psalmista je kao i prorok govorio o sudu, kao o vremenu koje dolazi kada se navrši čaša Božjeg gneva. Danas se ta čaša puni. Bogu se ne žuri. On dugo trpi. Ne želi da iko propadne, ali ona čaša gneva se puni. Prijatelju, to je gorka čaša. Ta čaša Božjeg suda je ispred svakoga, koji pogazi Sina Božjeg i krv saveza, kojom je osvećen, smatra nečistom, i ogreši se o duha blagodati. Prijatelju, ako prezreš ono što je Hristos učinio za tebe na krstu, onda je ispred tebe samo sud. Nemaš nikakve nade. Istu poruku pisac šalje i jevrejskim vernicima. Pod Mojsijevim zakonom žrtvu su donosili svake godine ili svakog dana, ako su hteli. Ali to više ne mogu da rade, to je gotovo. Sada treba da se obrate Gospodu Isusu Hristu, kao i mi. Sada pisac upućuje ličnu reč Jevrejima kojima piše: Sećajte se ranijih dana, kada ste prosvećeni, podneli mnogu stradalničku borbu. Pretpostavljam da su Jevreji kojima piše ovu poslanicu spaseni. Izgleda kao da se pisac uopšte ne dvoumi oko toga da li su oni vernici. Time što su s jedne strane bili javno izloženi vređanjima i nevoljama, a s druge strane postali saučesnici onih koji tako žive. Jer ste i sa sužnjima zajedno patili, a otimanje vaših dobara primili ste s radošću, znajući da za sebe imate bolje i trajno imanje. Time što s jedne strane ste bili javno izloženi vređanjima. Hrišćani su javno sramoćeni. I otimanje vaših dobara primili ste s radošću. Očigledno su neki od vernika bili smešteni u tamnicu radi vere, dok su drugi iskusili otimanje dobara. Pisac ih podsjeća na veru i strpljenje tokom tog vremena. Ne odbacujte dakle svoje pouzdanje koje ima veliku nagradu. Ne odbacujte dakle svoje pouzdanje. Ovo je drugi način da se kaže držite se čvrsto i nepokolebljivo ispovedanja vaše nade. Vama je na ime potrebna istrajnost, da izvršite volju Božju i primite obećanje. Strpljenje i vera u Svetom pismu idu zajedno. Kada u nevoljama pokažu veru, treba i da pokažu strpljenje kroz nadu u budućnost, kada će se vera ispuniti. Jer još malo, vrlo malo, pa će doći onaj koji treba da dođe i neće odocneti. Puno puta čujem kako se kaže: vidjet ćemo se sljedeći put, Megi, ako Gospod odocni. Imam vest za one koji tako govore. Gospod neće odocniti. Neki se ponašaju kao da Gospod odlaže svoj dolazak, kao da kasni. On neće zakasniti. U njegovom planu je da dođe. Neko će zapitati kada će doći. Pa, Gospod mi nije pokazao svoj kalendar, pa ne znam. Neki ljudi govore kao da su vidjeli njegov kalendar, ali mislim da su samo gledali ljudski kalendar, jer Božji niko nije video. Međutim, možemo biti sigurni da će Hristos doći u određeni dan. To je sigurno koliko i njegov prvi dolazak na zemlju. Nastavit će se.